Pasaules reliģiju dienu sagaidot, Latvijas neredzīgo bibliotēkas abonementā būs apskatāma nozaru literatūras izstāde par attiecīgo tematu. Reliģisku uzskatu sistēma jau izsenis ir bijusi teju vai nu katra cilvēka dzīveziņas stūrakmens. Mūsu plurālisma laikā akcenti ir mainījušies un ik viens cilvēks var meklēt savas dzīves filozofiskus pamatus ne tikai savu senču, bet arī visas pasaules kultūra vēsturiskajā mantojumā. Tāpēc šo mēnesi mācīsimies smelties gudrību no dažu lielāku pasaules reliģiju avotiem. Un nu, sīkāk par eksponētajām grāmatām. Pasaules reliģijas. Zvaigznē ABC, 2005. Gads. Reliģiskie jautājumi ir nopietnākie no visiem, kurus visos laikos un visos kontinentos cilvēki ir sev uzdevuši. Šie jautājumi skar dzīvību, nāvi, dzīves jēgu, pēcnāvis dzīvi un katra cilvēka mūža neatkārtojamo vērtību. Jautājumi ir līdzīgi dažādās reliģijās, bet iegūtās atbildes atšķirīgas. Katram cilvēkam agrāk vai vēlāk pienāk brīdis, kad vismaz kāds no šiem jautājumiem ir sev jāuzdot un jāmeklē atbilde, kura, ja mums tā šķiet patiesa, vienlaikus nozīmē arī izvēli. Cilvēks reliģiskās pieredzes sistemātisks izklāsts ir nopietna un saistoša lasāmviela visiem tiem, kuri savas atbildes vēl nav atraduši, vai arī vēlas tās salīdzināt ar citu cilvēku, tautu un kultūru atziņām. Angļu autoru grupas darbs, kas ar grāmatas pasaules reliģijas iznākšanu būs pieejams arī latviešu lasītājiem, ir tulkots daudzās valodās un ir ļoti populārs Eiropā un Amerikā. Iepazīties ar šo grāmatu un izmantot to mācībās droši vien būs noderīgi vidusskolēniem un studentiem, bet kā interesantu un nopietnu lasāmvielu to var ieteikt tik vienam lasītājam, kas interesēs par reliģiskajiem jautājumiem. Markus Hašteins, Pasaules reliģijas, Jāņa Rozes apgāds, 2008. Gads. Grāmatā Pasaules reliģijas apkopota informācija par galveno pasaules reliģiju izcelsmi, vēsturisko un geogrāfisko attīstību, simboliem, svētajām vietām, praviešiem un nozīmīgām personībām. Tā izskaidro dažādu reliģisko mācību pamatprincipus un aplūko to ietekmi uz mūsdienu sabiedrību. Neatsverams informācijas avots inteliģentam un zinātkāram lasītājam. Izstādē ir eksponēts arī sekojošs izdevums. Mistikas un reliģijas jēdzieni, skaidrojošā vārnīca, ap 850 šķirkļu, un 450 attēlu, izdevniecība avots, 2006. Gads. Pols Luns, Islāms, Zvaigznē ABC, 2003. Gads. Grāmatā sniegts pārskats par islāmu vietu mūsdienu pasaules ģeopolitiskajā kartē, atklāts pārsteidzoši islāmu mantojums mākslā un zinātnē. Piedāvāts viegli uztverams vēstījums par islāmu izcelsmi, rituāliem un pamatnostādnēm. Sniegts pārskats par islāmu valstīm, to tautām, ekonomiku un politisko sistēmu. Tāpat daudzpusīgi stāstīts par islāma izplatīšanos un tā ietekmi uz pasaules vēsturi. Norādīt nozīmīgākie islāma vēstures gadaskaitļi, notikumi, personas un jēdzieni. Budas atziņas, Zvaigzne ABC, 2011. Gads. Buda mums atklājas atbrīvošanās ceļu. Buda izkliedē mūsu prāta ilūzijas un glābi no nāves bailēm. Buda sniedz mierinājumu nogurušajiem un noskumušajiem. Viņš atjauno mieru dzīves nastas nogurdinātajiem. Viņš dod drosmi vājajiem, kad tiem pietrūks pašpaļāvības un cerības. Izstādē ir apskatāmas arī četras dalailamas grāmatas. Pirmā – ar atvērtu sirdi, kā būt līdzjūtīgam katru dienu, izdevniecība Atēna, 2003. Gads. Otrā – Laimas māksla, dzīves rokas grāmata, izdevniecība Atēna 2001. Gads, trešā – Labā sirds, Dalai Lama lasa evaņģēlijus, izdevniecība Atēna 2001. Gads, un ceturtā – Brīvība trimdā, viņa svētības Tibetas Dalai Lamas autobiogrāfija, izdevniecība Madris 2000. Gads. Izstādē tiek eksponēts arī grāmatas Braila rakstā. Viņa svētība Dalai Lama – Ceļš uz jēgpilnu dzīvi, izdevniecība Atēna 2003. Gads. Viņa svētība Dalai Lama māca, ka ikvienam no mums piemīt spēja rast īstu dzīves piepildījumu. Šajā grāmatā Tibetas garīgais un laicīgais vadonis – Nobela prēmijas laureāts palīdz lasītājiem sākt ceļu uz apgaismību. Šajos neparastajos tekstos jūs atradīsiet padomus ikdienas vingrinājumiem, kā arī viņa svētības domu graudus, kuros paustā gudrība pastāv pāri laikiem. Vats Viljams Montgomerijs Islāms – īsa vēsture Izdevniecība Nordika 2009. Gads. Grāmata palīdz izprast pasaulē otras lielākās reliģijas aiz kristietības – islāma pamatprincipus. Īpaši tā būs noderīga politoloģijas, vēstures un teoloģijas specialitāšu studentiem. Jakobs Ekers – Mazā svētā vēsture Liepājas tipogrāfija 2000. Gads. Grāmata ietver Bībeles stāstus. Atcerēsimies, ka ikvienu no interesējošām grāmatām Latvijas neredzīgo bibliotēkas bibliotekāri var izlasīt jums priekšā, pirms tam vienojoties par laiku.